jaundzimu šo skaits valstī ar katru gadu pieaug, tomēr tas joprojām nav pietiekams. Tā otrdien budžeta un finanšu komisijas demogrāfijas lietu apakškomisijas sēdē ir paudus pārsvaru koordinācijas centra pārstāve. Šī centra apkopotie dati liecina, ka katru gadu piedzimst par aptuveni 700 līdz 1000 bērniem vairāk nekā iepriekšējā gadā, turklāt tik gadu aptuveni 350 bērnu ir dzimuši ārvalstīs un visticamāk tur arī paliks uz dzīvi. Tāda lūk ir situācija un šobrīd studijā esam aicinājuši demogrāfu migrācijas pētnieku Ilmāru Mežu. Labrīt.
Labrīt.
Tāda īsa statistika par pēdējo gadu jaundzimušo skaitu. Kāds jūsu vērtējums par šiem datiem? Pozitīvi demogrāfijas ultimāti ir nostrādājuši vai
jā,
citiem?
Protams, šeit ir vairāki faktori. Mēs zinām, ka, protams, arī ekonomika ietekmē, bet tomēr uz tā fona, ka mums visus šos pēdējos vismaz 5 gadus jauno cilvēku skaits, vai, teiksim tā, potenciālo māmiņu skaits, tomēr, diemžēl, katru gadu krītās, šis te pieaugums, kas ir jau kopš 11. Gada ļoti stabils, un es domāju, viņš arī turpināsies uz priekšu, ir lielā mērā arī ietekmējies no tās palīdzības palielinājuma, ko Latvijas valsts ir atvēlējusi gan demogrāfijas ultimātos, gan arī es ceru uz priekšu.
Vai tas nav vairāk 80. Gada dzimstības buma sekas?
Tā cilvēki sekas varētu domāt, kas nav paskatījušies šodienas demogrāfijas vecuma piramīdu, jo šodien no šī 80. Gadu buma nekas vairs nav palicis. Respektīvi, vecuma piramīda neizrāda nekādu lielāku pieaugumu. Gluži otrādi, kā es teicu, šī te emigrācija tīpaši 80. Gados šo jauniešu vidū ir visstraujākā vidēji pat līdz pat 30% no šīs vecuma grupas ir jau aizbraukuši. Un mazliet papildinot, 350, kas ir dzimuši ārzemēs, tie tiek pieskaitīti pie Latvijas dzimušo skaita, bet vēl vismaz 3000 plus tam skaitlim dzimst ārzemēs, kas arī nemaz neparādās Latvijas statistikā, bet viņi, šie Latvijas pilsoņu bērni, tiek reģistrēti attiecīgi pie vēstniecībām vai no Anglijā, vai Īrijā, vai Skandināvijā un citās valstīs. Bet es domāju, ka Latvijai nav cita ceļa, kā turpināt šo atbalstu, jo mums jāapzinās, ka mums ir tikai divas iespējas, ir bespektīvi šī te migrācija un dzimstība ir vienas nūjas divi gali, un tā nūja ir apmēram vienas paaudzes garumā vai ilgumā 20 vai 25 gadus. Tik, cik mēs ietaupam šodien uz mūsu jaunajām ģimenēm, es runāju tieši par tādām ģimenēm, kas vēlās sev otro un trešo bērnu, tik mēs izmisīgi pēc vienas paaudzes Latvijas ekonomika meklēs šos trūkstošos cilvēkus, kas varētu aizstāt pensijā dodošos seniors, un līdz ar to Latvijas ekonomika izmisīgi meklēs pēc papildus darba rokām attiecīgus gadus vēlāk. Un šobrīd mums jāapzinās, ka Latvija ir starp tām valstīm, kas tomēr ļoti taupa savus budžeta līdzekļus un samalīdzoši maz atbalsta jaunās ģimenes, kaut vai tikai salīdzinot ar Igauniju vai citās. Un galvenais tas kritērijs, kas varētu uzlabot ģimeņu situāciju ar vairākiem bērniem, respektīvi pavilkt viņus ārā no tā netaisnīgā nabadzības riska, kuros viņi tiek iegrūsti, ir tātad mazināt visiem veidiem šo nabadzību. Tur ir dučiem veidu, kādā tieši veidā, tur jābūt ir pasākumu kompleksam. Mēs dzirdējām, ka nu pat Citadelē, tiklīdz kā pēc gadiem gaidītā valsts atbalsta pirmā mājokļa programmai, Citadeles bankā tagad ir vienā dienā 140 iesniegumu un 500 interesentu, burtiski dažās dienās. Ja, tas nozīmē, ka kad ir milzīgi interese, cilvēki ir nogaidījušies, viņi vēlās, un šīs ir tās labvēlīgās ģimenes, kas var strādāt, var dabūt kredītu, un viņas vēlās šo dzīvokli, kur bieži vien īres maksa ir dārgāka nekā būtu šī kredītmaksa.
Jūs parasti esat bijis ļoti ass un kritizējis valsts pieņemtos lēmumus attiecībā uz ģimeņu atbalstu kā nepietiekamus, un maz jūs šobrīd sēžot pie viena galda un runājot, jūs redzat, ka ir tā vēlme un tiešām tiek meklēts iespējas, kā
atbalstu. Jā, jo toreiz, kad notika šie demogrāfijas ultimāta, daļa no valdības un parlamenta nevēlējās darīt neko, tā kā nebija darīts jau iepriekšējos daudzus gadus, un uzskatīja, ka tas ir liekas tēriņš pēdiņās, un pret viņiem arī bija vērsta mana kritika. Un paldies Dievam, bija otra politiķu daļa, kas tomēr nepiekāpās un virzies. Domāju, šobrīd neviens nenožēlo demogrāfijas ultimāta panāktās uzvaras, gan palielinātās māmiņa algas, bērnu dārzu rindu mazināšanu, neapliekamā minimuma palielina. Visus šos daudzos labos uzlabojumus arī toreizējie pretinieki šobrīd jau grib uzdot kā savējos. Tā kā, jā, es noteikti arī kritizēšu tur, kur es manīšu, kad netiek darīts pats minimālais. Piemēram, šogad ir obligāti, kas ir Latvijas iespējās darīt, runājot par šo pirmo mājokļu programmu, ir šobrīd mums šis nelaimīgais likums ar to nolikto atslēgas principu un viena gada bankrotēšanas principu. Es domāju, ka šeit, lai nesalaustu labi uzsākto tagad programmu, kas līdz 1. martam tik var dabūt šos izdevīgos kredītus ar valsts garantiju, teiksim, par vienu vai diviem pērniem no 10 līdz 20% valsts garantē. Tātad reāli šie kredīti ir pēkšņi tapuši ļoti, ļoti pieejami lielai daļai ģimenēm vai bērniem. Un tātad, lai to nesagraut, ir vajadzīgs tam likumam, kas šobrīd ir atvērts, nu, kaut kādu iestrādāt izvēles principu, ka tā jaunā ģimene, kas ņem šo kredītu, viņi izvēlās, vai viņi ņems ar noliktās atslēgas principu, un tad viņiem jārēķinās, ka varbūt tās izmaksas būtu daudz grūtākas un varbūt arī reizēm nepieejamākas, vai arī viņi izvēlās pēc vecā principa, kas arī strādā pārējās Eiropas Savienības valstīs.
Bet jau tagad atsevišķās jomās mums sāk trūkt darba spēka vai pie pašreizējiem dzimstības raidiem. Jūs jau minējāt, ka visticamāk migrācija ir neizbēgama imigrācija.
Nu, mums jāatgādina sev, ka arī šodien un vakar Latvijā iebrauc katru gadu vairāk tūkstošu cilvēku. Ir vienkārši, kamēr viņi ir tikai daži tūkstoši, 2, 3 vai 4.
Nu, prezidents Bērziņš saka, pie mums nav tādas lietas.
Nu nav, viņa nav tādā apjomā, ka mēs ejot par Rīgas centrālajām ielām vai dzelzceļa stacijām redzētu barus vai pūļus ar citā krāsā uzzīmētiem cilvēkiem. Bet nē, es domāju, ka šī problēma noteikti ir, bet patreiz jau mums tie iebraucēji tie pat no bijušās Padomju Savienības. Visvairāk viņi no Krievijas, no Ukrainas, no citām tādām radniecīgām ar radniecīgo vēsturi pēdiņās cilvēkiem, kuri varbūt tādī kopējā masā arī nelec ārā.
Bet mums būtu jāgatavojas nopietni
imigrācija. Es domāju, ka noteikti imigrācija mums būs. Jautājums, vai viņa būs tikai varbūt 10% apjomā, nu, piemēram, ja mēs ieķeram paaudzi nākošo, nu, teiksim, nākošos 20 gados, vai jauniebraukušo cilvēku skaits būs salīdzinoši neliels, tikai no 5 līdz 10%, tas būtu tas optimistiskais scenārijs, jo bez imigrācijas mēs noteikti neiztiksim. Ja? Neviena valsts nav iztikusi, kura nevēlās dzīvot bezgalīgās krīzēs. Tā ir tā izvēle. Ja mums vienmēr būs šīs te smagās krīzes, ik pa 3 vai 5 gadiem, tad varbūt arī iztiksim bez imigrācijas, bet tad arī mēs būsim.
Bet domāju, jūs arī redzat
bet
to, ka
pretējā gadījumā mēs pieaudzēsim to imigrantu apjomu līdz pat tam apjomam, kas mums nav piedzimuši. Tātad mēs runājam par vairākiem simtiem tūkstošu cilvēku viens paudzes.
Jā, bet kad žurnālisti aiziet pie politiķiem un sāk kaut ko vaicāt par migrācijas jautājumiem, tad stipri norobežojas politiķi un nevēlas runāt, īpaši ņemot vērā pēdējos notikumus Eiropā, drīzāk tiek domāts pretēji, kā pastiprināt imigrācijas nosacījumus, lai neviens nebrauc.
Es arī saprotu, tas ir politiķu pašai sargāšana princips, jo būtībā jau vēlētājs ir tas, kas sodīs tos politiķus, kas varbūt atļausies mazliet atklātāk par šīm tēmām.
Bet reālā situācija ir Latvijai vajadzēs darbspēku.
Es domāju, noteikti vajadzēs. Parunājiet ar daudziem darba devējiem, jo jau šobrīd daudzās nozarēs ļoti trūkst. Varbūt vēl pirmos trīs, nu tagad ir mums 15. līdz kādam 17. gadam, tas būs tādā lēni pieaugošā intensitātē. Bet ap 17. un 20. gadu mums noteikti bezdarbs būs nokrities uz minimumu. Cik Latvijas spēs izmantot mūsu bezdarbnieks no Latgales, un tā darba vieta, diemžēl, nebūs Latgalē, viņiem tā darba vieta būs kaut kur pie Rīgas vai kaut kur citā centra tūmā. Tad iekšējos resursus varbūt vēl mēs varētu labvēlīgāk pārstruktūrēt, un varbūt arī kādu mazu daļu ir cerības arī no šiem dabūt apakaļ no aizbraucējiem, bet tomēr mums vajadzēs ļoti daudz papildus cilvēku.
Politiķiem daudz ērtāk ir runāt, protams, par reemigrācijas plānu, kurš nu, jau labu laika posmi it kā šai valstī darbojās un notiek, un redzam arī pāris tāds piemēra projekts un pasākums. Kā jūs vērtējat izdarīto, sasniegto un cik reāli ir
ar reemigrācijas plānu nav tik viegli, jo mēs esam vienotā tīklā ar pārējām Eiropas valstīm, kurās darba tirgus un darba algas ir nesalīdzināmi augstākas, un tad katrs īrijas vai Anglijas latvietis skatās, vai viņam ir 2-3 tūkstoši eiro alga, vai varbūt tikai 500-700 eiro alga. Protams, izdevumi arī ir citi, bet tomēr nenoliedzama tā labklājība šajās ārzemēs ir daudzkārt augstāka, un ar tā mums ļoti, ļoti grūti. Tā kā varbūt mēs varam cerēt, ja Latvijas valsts neko īpaši nedara, mēs varam cerēt uz kādiem procentiem 20-30, ka jebkad no visiem aizbraukušiem atgriezīsies. Labs repatriācijas plāns, vēl papildus ar lieliem, varbūt arī piešķīrumiem un papildus vēl līdzekļiem, varētu palielināt vēl pa kādiem 10-20%. Tomēr to otru pusi man ir bail teikt, ka mēs redzēsim tikai Jāņos vai Ziemassvētkos apciemojot draugus paziņas. Bet jādara noteikti ir, un vairāk jādara. Bet, nu, teiksim, pašu repatriācijas plānu noteikti nevajadzētu kritizēt, jo labāk ir kaut ko darīt ar maziem līdzekļiem, nekā nedarīt neko. Tā kā sanāk tā, ka tiklīdz kā viena ministrija ir ar kādu labvēlīgu iniciatīvu, kaut ko mēģina darīt, un tā pāriem metās, nē, tas nav labi, jo nevar jau neviens repatriācijas plāns uzburt tādu situāciju ar burvi nūjiņu, nu, no rītdienas visiem Latvijas iedzīvotājiem būtu 1000 eiro alga, vai atkal vēl trakāk, tikai tiem, kas atrodas no Anglijas, tiem ir 1000 eiro alga, pārējie strādā pa vecam.
Šobrīd ir šāds projekts, 10 studijas pabeigušie ārvalstīs, var atgriezties 10... Latvijā, 1000 latu algu uz rokas.
Jā, eiro. Tur es labprāt piekrītu, jā, tādiem jauniem censoņiem no universitātēm uz laiku, tas būtu tāds pievilināšanas objekts. Tur mums ir jācenšas par šīm smadzenēm, jo ja Latvija nesacenšās atgūt savus ārzemēs universitātes beigušos, tad citas valsts ar vēl daudz lielākām algām viņas sastaistīs, un mēs viņas vairs neredzēsim. Tā kā to es atbalstu. Bet visiem, diemžēl, to mēs Latvijas ekonomika nevar, un varbūt arī nebūtu taisnīgi aizlaist šos cilvēkus. Tos, kas ir aizbraukuši projām, it kā uz mūsu nodokļu maksātāju rēķina dot lielas privilēģijas tiem, kuri atgriežas, kur pretī tie, kas palikuši šeit, viņiem vismaz ir jāaizbrauc, un tad viņi dabūs šīs privilēģijas. Nu, tas arī nav taisnīgi, tā kā šeit ir jādomā kaut kādi citi risinājumi.
Mēs redzam, ka Eiropas attīstītākās valstis, tās, uz kurām tas darba spēks plūst prom, iestājas par aizvien stingrākiem imigrācijas nosacījumiem, tostarp arī eiropiešus labprāt redzētu, nevis braucam pie viņiem, bet braucam prom. Tas kaut kā varētu mudināt to, ka mūsu jau vairāk brauc mājās no Irijas?
Nē, jūs pateicāt, ka tie ir vismaz tos strādājošos labvēlīgās ģimenes jau neviens no labprāta negrib raidīt projām, ne Britu premjers, ne pārējie. Tie izteikumi ir domāti par tādiem laimes meklētājiem, kas vienkārši atbrauc un uzreiz sagaida visa veida sociālos labumus. Varbūt pret tiem būs kaut kāds neliels ierobežums. Nu, piemēram, pirms cilvēks, kas iebrauc Lielbritānijā, arī no Latvijas, pirms viņš sasniedz medicīnas vai sociālos kaut kādus tur atvieglojumus vai pabalstus, viņam ir varbūt gads vai divi tur jānostrādā. Tā kā tas būtu taisnīgi arī Latvijā.
Paldies par interviju. Demogrāfs un migrācijas pētnieks Ilmārs Mežbī studijā.